I think it's the best project I've ever been part of.
Unë mendoj se është projekti më i mirë që kam marrë pjesë ndonjëherë, sepse para së gjithash është nga UNICEF-i dhe kjo është një përvojë e mirë. Të kesh miq të rinj dhe të mësosh gjëra të reja. Ne kemi mësuar shumë gjëra, se si të hartojmë një projekt, cilat janë hapat e parë, si të bëjmë një hulumtim, intervista dhe gjëra të tilla të cilat janë me të vërtetë me rëndësi ti dini.
Such things which are really cool to know.
Alma është 16 vjeçare. Ajo vjen nga Ferizaj dhe është jashtëzakonisht pozitive për punëtorin. Mentoruar nga laboratori për inovacione i UNICEF-it, Alma është bashkuar me tre miqtë e saj për të zhvilluar një projekt të ngritjes së vetdijes. Uresa na tregon më shumë për përvojën e tyre.
Actually, we've learned a lot. First thing that we've learned is that working on a project isn't easy at all. We thought in the...
Kemi mësuar shumë. Gjëja e parë që kemi mësuar është se nuk është e lehtë të punosh në një projekt. Janë shumë detaje me të cilat duhet të merreni sepse është projekt. Jeni duke u munduar të zgjidhni një problem dhe kjo është një punë e madhe. Kështu që duhet gjetur zgjedhjen e duhur në mënyrat e duhura, në kohën e duhur, me njerëzit e duhur. Një gjë më shumë që kam mësuar është se është shumë e rëndësishme të punosh në ekip, sepse keni përvojën dhe e kuptoni se si të përdorni aftësitë tuaja dhe si të kombinoni ato me aftësitë të tjerëve. Nuk ka unë në ekip, është ne në çdo gjë. Dhe edhe në qoftë se jeni duke humbur në fund, nuk ka rëndësi, sepse vetëm duke qenë këtu është një fitore për ne. Kemi një gjë më shumë për të shtuar në CV-t tona, kështu që kjo është shumë mirë.
Just being here is a win for us. We have one more thing to add to our CVs, so that's great.
Edicioni i dytë i kësaj punëtorie ka mbledhur 40 të rinj në Prishtinë që vijnë nga zonat rurale përreth Ferizajt, Shtërpcës, Kaçanikut dhe Hanit të Lezit. Në Kosovë rreth 36 e moshave 15 deri 24 vjeç jo vetëm nuk punojnë, por edhe nuk janë në shkollë dhe nuk janë trajnuar. Në mesin e kësaj grup moshe, 55% e tyre kërkojnë punë. Në këtë kontekst ekonomik, kjo punëtori ndihmon për gatitjen e tyre për punë. Ata mësuan si të identifikojnë një problem, të kërkojnë shkaset e tij dhe si të zhvillojnë një plan projekt. Në fund të punëtorisë, çdo ekip është dashur të paraqes projektin e tyre para një paneli gjykues. Projekti i ekipit të Uresas është quajtur Le të shohim. Katër të rinj duan të rrisin vetëdijen për rëndësinë e kujdesit optik për të rinjt dhe ata ndërtuan syze të posaçme me vizion të shtrembëruar për panelin që ti provon.
Okay. It's not the same equation. I'm not going to cheat, okay?
Very clever.
Blank. I don't know.
We've done some glasses to show the jury that it isn't easy at all to be
Ne kemi ndërtuar syze të posaçme për t'i treguar jurisë se nuk është e lehtë të jesh fëmijë me probleme të syrit. Është shumë turbullt, kështu që ata nuk mund të shohin ekuacionet në shkollë dhe pastaj nuk mund t'i zgjedhin ato. Ky është një shembull i vërtetë i asaj që po përballen fëmijët dhe ata marrin nota të dobëta dhe mësuesit nuk mund t'i kuptojnë ata.
Get bad grades and teachers can't understand them.
Thank you so much for your attention. Yeah, of course.
I have no questions. I have very
thanks.
Thorough. Thank you.
Comprehensive.
Thank right. you. Thanks, guys.
Thank you so much.
Thank you. Prezantimi i ekipit të Uresas ka bindur panelin gjykues. Ata janë në mesin e 5 grupeve fituese të kësaj punëtorie. Kjo do të thotë se ata do të marrin deri në 2.000 euro për të zbatuar projektin e tyre në mbikëqyrjen e laboratorit për inovacionit të UNICEF-it. Valoni ka koordinuar punëtorin.
The main benefit of the kids are because they are increasing their professional readiness.
Përfitimi kryesor për të rinjt është se ata kanë ngritur gatishmërinë e tyre profesionale dhe përgatiten për të qenë pjesë e tregut të punës në Kosovë. Ata po ndërtojnë një rjet me organizata dhe institucionet të tjera. Gjithashtu, për ekipet që janë fituese, do të kenë mundësi për të koordinuar një projekt për 3 muaj dhe do të mësojnë shumë në lidhje me zbatimin e projektit, organizimin e aktiviteteve, duke u takuar formalisht me institucionet dhe do të koordinojnë pjesën financiare, gjë e cila është një prej përfitimeve të shumta për ta.
Which is a lot of benefit for them doing for these months. Ophelia!